Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Grčka, Sjedinjene Države, Evropska unija i NATO pozdravili usvajanje ustavnih amandmana o promjeni imena Makedonije. Opozicioni VMRO DPMNE izmene nazvao izdajom i zatražio vanredne izbore. Na Novom groblju u Beogradu danas spomen povodom godišnjice ubistva Olivera Ivanovića. Kanada dala azil Saudijki koja je pobjegla od porodice. Do kraja dana biće oblačno, temperatura do 2 stepena. U narednih pola sata poslušajte i šta kažu Nišlije, koje su se sinoć okupile na protestu pod nazivom Stop teroru za Niš bez straha, 1 od 5 miliona.
Od Miloševića do sad samo mi je gore.
Kad nemamo sistem, ja sam u borbi za politički sistem.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Zoran Zaev i vlada Makedonije čestitali su građanima i svim poslanicima usvajanje ustavnih izmena kojima se, kako se navodi u saopštenju vlade, zemlji otvaraju vrata NATO-a i Evropske unije. Vlada dodaje da su prihvatanjem ustavnih izmena kojima se ime države menja u Severna Makedonija i potvrđuju makedonski identitet i državni suverenitet, građani Makedonije preko svojih predstavnika u parlamentu napisali novo istorijsko poglavlje te države. Makedonski parlament je sa 81 glasom za od ukupno 120 poslanika usvojio i proglasio 4 amandmana ustava države koji proizilaze iz dogovora sa Grčkom o imenu zemlje.
Konstatiram da sobranijeto go donese ustavni od zakon za sprovedoje na amandmanite od 33 do 36 na ustavot na Republika Makedonija.
Lider najveće makedonske opozicione stranke, Hristijan Mickovski, je usvajanje ustavnih izmena nazvao izdajom i zatražio vanredne parlamentarne izbore. Na konferenciji za novinare on je zatražio da se skupština raspusti i da se vanredni izbori održe zajedno sa predsjedničkim koji su planirani za proleće. Premijer Grčke, Aleksis Cipras, čestitao je makedonskom premijeru Zoranu Zaevu uspješno završavanje revizije ustava na osnovu prespanskog dogovora. To je, kako je prenela Mija iz Atine, saopštio kabinet grčkog premijera, navodeći da su dvojica predsjednika vlada razgovarala telefonom nakon usvajanja izmena makedonskog ustava. Usvajanje ustavnih izmena pozdravili su i Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i NATO. Makedonija je donela istorijsku odluku, napisao je američki ambasador Jess Bailey na svom Facebook profilu. Kako je istakao, kada se proces završi ratifikovanjem u grčkom parlamentu, konačno će biti rešen spor oko imena koji je predugo sprečavao građane Makedonije da, kako je naveo, realizuje svoje ciljeve za članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u. Usvajanjem ustavnih izmena iz Nazajevu su čestitali šefica evropske diplomatije Federica Mogherini i eurokomesar za proširenje Johannes Hahn, kao i portparolka NATO-a Oana Lungescu. Hahn je naveo da je Makedoniji sada na dohvat ruke evropska budućnost koja će im doneti bolji kvalitet života, veću stabilnost i prosperitet. U video obraćanju Hahn je podsjetio da je istorijski sporazum iz Prespe okončao spor Grčke i Makedonije star 27 godina i poslao vrlo važnu poruku celom regionu da dugoročni sukobi mogu biti prevaziđeni sa potrebnom političkom hrabrošću i usmerenošću ka budućnosti umjesto ka prošlosti. Na Novom groblju u Beogradu danas će biti održan pomen povodom jedne godine od ubistva lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića u organizaciji te inicijative. Predstavnici pokreta Slobodnih građana i građanskog bloka 381 održali su juče još jedan skup ispred predsjedništva Srbije sa kog su upitali predsjednika Aleksandra Vučića ko je ubio Ivanovića. Zastupnik pokreta Slobodnih građana Rade Veljanovski rekao je da ovo pitanje prati vrlo osnovani utisak da vlast zna ko je to uradio i ko je bio nalogodavac, ali da, kako je naveo, ne želi to da saopšti jer verovatno nema čiste ruke u svemu tome. Više hiljada Nišlija okupilo se sinoć na protestu pod nazivom Stop teroru za Niš bez straha, 1 od 5 miliona, koji je na centralnom gradskom trgu organizovao pokret mladih za Niš bez straha. Izveštava Dragana Cvetković.
Pištaljke povici stop teroru vlasti. Obeležili su 11. januara, dan oslobođenja Niša i početak protestnih okupljanja pod nazivom Stop teroru za Niš bez straha. U ime organizatora protesta za Niš bez straha okupljenim građanima obratila se pijanistkinja Marija Dino Vesić.
Mi smo se okupili da odbranimo dostojanstvo života, da kažemo dosta ovom užasu u koji nas je režim uveo i da istaknemo pravo na grad svih ljudi koji su pogođeni terorom vlasti.
Na protestu je pročitana poruka u kojoj se traže ostavke ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorane Mihajlović i gradonačelnika Niša Darka Bulatovića, oslobađanje zarobljenih medija i stvaranje nezavisnog regionalnog servisa u Nišu. Traži se obezbeđivanje svih pružnih prelaza u Nišu, vraćanje Niškog aerodroma, elektrodistribucije i regionalne privredne komore, takođe gradu Nišu. Zahtevano je i zaustavljanje izvršitelja u nemilosrdnom otimanju imovine socijalne ugroženim građanima i obustavljanje isključenja struje građanima lošeg materijalnog stanja i zaustavljanje partijskog zapošljavanja. Profesorka Filozofskog fakulteta Tijana Paunković istakla je da je ovo protest normalnih ljudi koji žive u teroru, strahu i nasilju i koji žele da prekinu to stanje.
Svi mi na ulicama Niša i Beograda i Kragujevca i Kuršumlije, Bojnika, Rakite, Požege, svi naši zahtevi imaju jedan zajednički imenitelj, a to je dosta. Nasilju nad zdravim razumom. Mi zahtevamo promenu.
Nakon okupljanja na trgu, građani su krenuli u protestnu šetnju koja je završena ispred gradske kuće, sedišta gradonačelnika Niša. U koloni su bili i Irena, medicinska sestra iz Niša, Predrag Komadinić, elektrotehničar koji sa svojih 50 godina i dalje ima status nezaposlenog lica, defektolog Aleksandar Stefanović.
Od Miloševića do sad samo mi je gor.
Borio sam se protiv Miloševića, borio sam se protiv ostalih, šta drugo reći?
Kad nemamo sistem, ja sam u borbi za politički sistem, a ne za smenjivanje vlasti, to je apsolutno nebitna stvar.
Protest u Nišu organizovao je pokret mladih za Niš bez straha, a skup je počeo odavanjem pošte na stradalima u nesreći na pružnom prelazu kod Donjeg Međurova, ali i odavanjem pošte, kako su naveli, svim žrtvama ove vlasti. Za Radio Slobodna Evropa, Dragana Cvetković.
Saudijki koja je pobegla od porodice i ostala na glavnom aerodromu u Bangkoku odobren je azil u Kanadi. 18-godišnja Rahav Mohamed Al-Kunun je prošle subote zaustavljena u Bangkoku na putu za Australiju, ali je odbila da bude vraćena u svoju zemlju navodeći da joj preti smrt. Devojka se zabarikadirala u hotelskoj sobi na aerodromu, skrenula pažnju na sebe preko društvenih mreža i tražila da razgovara sa predstavnicima UNHCR-a, što joj je i omogućeno. Ona je rekla da je podvrgnuta fizičkom i psihičkom nasilju u porodici i da se plaši da će je članovi porodice ubiti zbog odbacivanja islama. Kanada je vrlo zadovoljna što je dala azil mladoj Rahav Mohamed Al-Kunun, rekao je kanadski premijer Justin Trudeau, potvrdivši izjavu tajlandskih vlasti o njenom dolasku u Kanadu.
Kanada je bila nedvosmislena da će se uvek zalagati za ljudska i ženska prava širom sveta. Ovo je deo dugogodišnje kanadske tradicije koja se konstruktivno i pozitivno angažuje u svetu i radi sa našim saveznicima i Ujedinjenim nacijama. I kada su Ujedinjene nacije zatražile od nas da odobrimo azil za gospođu Al-Kunun, nismo prihvatili.
Osobe koje pozivaju na demonstracije u Francuskoj na protest žutih prsluka znaju da će biti nasilje i prema tome imaju svoj deo odgovornosti, rekao je to francuski ministar unutrašnjih poslova Christophe Castaner. Za danas je najavljeno 9. okupljanje žutih prsluka od 17. novembra, a vlasti strahuju da će biti novog nasilja posle onog prošle subote.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije sledi drugi deo retrospektive intervjua nedelje Radija Slobodna Evropa iz 2018. koju je pripremila Branka Mihajlović.
Balkan je, makoliko nevažan u svetskim okvirima, i u 2018. godini bio mesto sve žešćeg nadigravanja velikih i moćnih, a Srbija je pokušavala da igra igru nešto između, šaljući različite signale na razne strane, ubeđujući Brisel da je na evropskom putu, a Moskvu da su emocije još ponešto uz Rusiju. U ekskluzivnom intervjuu za Radio Slobodna Evropa, američki senator demokrata Ben Cardin, koji je u ime Senatskog odbora za spoljnu politiku poručio da Sjedinjene Države i Evropska unija moraju pojačati prisustvo u Srbiji i širem regionu kako bi se odgovorilo na sve snažniji ruski uticaj.
Sjedinjene Američke Države moraju biti aktivne u regionu. Ukoliko to izostane, samo ćemo gledati nastavak uticaja Rusije preko njenih aktivnosti u Srbiji, koje će zavađati države u regionu, u nastojanju da zemlje Zapadnog Balkana nikada i ne uđu u Evropsku uniju. Zato je izuzetno važno da vođstvo Srbije, da vladajući elite na Kosovu ostanu posvećeni svojim sopstvenim nacionalnim i državnim interesima, a ne da podležu uticajima spoljašnjih igrača. Ja mislim da Zapad, da Sjedinjene Države mogu da im pomognu da to i realizuju. Ono što svakako možemo ustanoviti jeste da nismo često viđali posete američkih predsjednika vašem regionu. U mom izveštaju se podlači da je Rusija itekako angažovana u regionu. Deo toga može se objasniti time što postoje neka prirodna savezništva, jake simpatije prema Rusiji i snažne etničke veze pojedinih država regiona sa Rusijom. A kao što znamo, i pravoslavlje igra veliku ulogu u toj bliskosti sa Rusijom. Dakle, mi prepoznajemo te prirodne veze koje gospodin Putin može da eksploatiše. Međutim, ono do čega nam je stalo jeste da građani Srbije mogu da rukovode svojom zemljom i donose samostalne odluke bez stranog mešanja. Srbija je donela jasnu i nedvosmislenu odluku da želi da se integriše u Evropsku uniju, dok predsjednik Putin jasno želi da taj proces evrointegracije Srbije uspori.
Šta konkretno Sjedinjene Države i Evropska unija treba da čine u ovom regionu i u Srbiji? Kako mogu pomoći građanima Srbije, među kojima je Putin najpopularniji od svih stranih zvaničnika, da realno sagledaju stvarne ruske ciljeve u njihovoj zemlji i širem regionu?
U izveštaju koje sam objavio upravo se govori o tome šta treba praktikovati u vašem regionu i drugim državama kako bi se osnažila odlučnost u suprotstavljanju ruskom mešanju. Nema nikakve sumnje u to da Sjedinjene Američke Države moraju da posvete više resursa da bi se pomoglo da zemlje regiona zaštite svoje demokratske institucije.
Konkretno, o kojoj vrsti resursa je reč?
Mora se obezbediti više resursa kako bi se osnažili mediji, slobodni izbori, kako bi se osnažila sposobnost da se prepoznaju platforme društvenih mreža koje koriste strane vlade, poput Rusije, platforme koje omogućavaju da širi svoj uticaj u drugim zemljama. Potrebna nam je u tom pogledu transparentnost, antikorupcijski zakoni i tako dalje. To su oblasti u kojima Sjedinjene Države mogu pomoći drugim državama da razviju sopstvene kapacitete u sprečavanju i pružanju otpora propagandnim napadima Moskve. Ali, kao što sam rekao, Sjedinjene Države moraju da se pojave, moraju da dođu u te zemlje.
U svom izveštaju vi navodite da Rusija, mešajući se u unutrašnju politiku drugih zemalja, koristi različita sredstva.
U tom izveštaju navodi se da je gospodin Putin aktivan u 19 država. U svakoj od tih država on ima isti politički plan, ali koristi različite alate. Neke od tih država preduzele su dramatične korake da minimizuju uticaj Rusije i to je urodilo plodom. Dakle, neke zemlje su tu lekciju savladale, ali moramo postići napredak i u drugim državama i regionima.
Iako se čini utopijom, galaksijama udaljenom, nordijski model države uz političku stabilnost, ekonomski rast, ali i visoke poreze, nije nemoguće stvoriti ni na Zapadnom Balkanu, rekao je ambasador Danske u Srbiji Anders Hogard. Njegova nada bila je, makar na trenutak, lekovita. Manje utopijske su njegove poruke o širenju ruskog uticaja u delovima regiona. Svi naime znaju da Evropska unija finansijski i politički podržava Srbiju i širi region, da investira najviše od svih, ali mnogi, uprkos tome, gledaju na rusku stranu. Bio je šlagvort danskom ambasadoru da diplomatski odgovori.
Za ovih godinu dana koliko sam ovdje, shvatio sam da postoje vrlo snažne veze između Rusije i Srbije, pre svih one istorijske, što smatram razumljivim. Svaka zemlja ima pravo, naravno, da bude prisutna ovdje, da investira, da bude deo političkog procesa. Ovdje u tom smislu imate i Kinu, i Tursku, i Rusiju. U tom smislu ne gledam na to kao na utakmicu, takmičenje. Mi smo svi ovdje, ali bih rekao da se na ovim prostorima još uvijek ne razume potpuno koliko je značajna podrška Evropske unije. Naravno, i mi moramo učiniti više da bude vidljivije da je glavni trgovinski partner.
Poziciju Velike Britanije u odnosu na ideju o razgraničenju Srbije i Kosova izneo je britanski ambasador u Beogradu Denis Kiff. London smatra da rasprava o mogućoj podeli ili promjeni granica Kosova, razgraničenju ili razmeni teritorija mora uzimati u obzir sve rizike i cenu koje te teme otvaraju.
To ste, vjerujem, upoznati. Srbija ponavlja da vodeće svjetske sile nisu obraćale pažnju na eventualne posljedice odluke Kosova da proglase nezavisnost 2008. Šta bi bio vaš kontraargument?
Moj odgovor bi bio, govorimo u stvari o dva različita pitanja. Pitanje upravo suočavanje sa prošlošću se bavila zločinima koje je počinio režim Miloševića. To je bilo tada. Ono čime se bavimo danas jeste kako da se postigne napredak. Razmišljamo o budućnosti, razmišljamo kako da zemlje u regionu, naročito Srbija i Kosovo, krenu napred. Kako da unaprede život svojih građana, kako da nastave sa neophodnim reformama, kako bi se pridružili Evropskoj uniji. Upravo zbog toga je fokus sada na dijalogu. Format tog dijaloga je dogovoren. Dijalog se odvija između dve strane, njime posreduje Evropska unija i njegov cilj je da dovede do normalizacije odnosa, što će značiti da možemo nastaviti dalje. Tako da ja ne vidim tu nikakvu vezu. Čuo sam već te argumente, ali ja tu ne vidim vezu.
Svet je imao priliku da vidi jedan drugačiji Balkan, onaj pre nego što se urušio u krvavim ratovima i mržnji koja i danas sprečava normalan život u ovom delu Europe. I iznenadio se. U Njujorku, u Muzeju moderne umjetnosti, već nekoliko mjeseci, izložba jugoslovenske arhitekture. Oni koji su očekivali sive betonske blokove i socrealističke spomenike, iznenadili su se toliko da je priča o jugoslovenskim arhitektama, umjetnicima došla na naslovnice najuticajnijih američkih dnevnika. Istoričarka umjetnosti Sanja Horvatinčić za Radio Slobodna Evropa govorila je o spomeničkoj baštini predstavljenoj na izložbi jugoslovenske arhitekture u Njujorku.
Ogroman interes, ljudi sa velikom pažnjom i nekom vrstom iznenađenja gledaju što je izloženo, a da ne govorim da je zapravo da su u medijima iznenađujuće puno popratili samu izložbu sa vrlo ozbiljnim stručnim kritikama.
Što je bilo najveće iznenađenje? Što takvi spomenici dolaze iz socijalističke države, a nisu socrealistički, nego su sjajni primjeri modernizma u tadašnjoj Jugoslaviji. Je to bilo najveće iznenađenje?
Tako, čini se da. Čini se da je zapravo ta kombinacija monumentalnog izraza i apstraktnog, odnosno individualnog izraza kroz spomenički kroz spomenik, nešto što je neuobičajno, a osobito nije njima očekivano da na tako nešto naiđu u istočnoj Europi, odnosno na Balkanu. Jel? Mi moramo znati da uglavnom ipak na zapadu postoje predrasude, postoji nekakva ideja da je to sve istočni blok i da tako da je zapravo na neki način ova izložba, ja bih rekla, i edukativna, jer je pokazala u Americi tu specifičnu poziciju Jugoslavije.
Ali je afirmativna. I sada događa se da je izložba koja pokazuje tu baštinu sasvim afirmativna u odnosu na ono što se moglo vidjeti, dok je na prostoru bivše države potpuno drugačiji odnos, koji se može vidjeti kroz to kako je propraćena medijski ova izložba. Gotovo da nije.
Točno, evo, mi smo malo bili iznenađeni jer tamo smo doživjeli takav veliki interes. Iz dana u dan smo pratili na društvenim mrežama kako izlaze tekstovi u Financial Timesu, u New York Timesu, posvećeni naslovnice sa reprodukcijama sa izložbe. A evo na ovim prostorima, pogotovo evo ga ja mogu reći za Hrvatsku, vrlo, vrlo mali interes, nekako je to prošlo mimo. Mi smo imali u vrijeme kada je bilo otvorenje izložbe, bilo svjetsko prvenstvo u nogometu, što je bilo najvažnije na svijetu.
I dok se svet divi jugoslovenskoj spomeničkoj kulturi, sadašnji spomenički galimatijas svedoči o postratnom ideološkom galimatijasu u Srbiji. Hoće li Beograd dobiti i spomenik Slobodanu Miloševiću, političaru koji je uveo Srbiju u sve ratove u 90. godinama, koji je potpalio lako zapaljivi Balkan, a ujedno i spomenik Zoranu Đinđiću, post-petooktobarskom premijeru, koji je ubijen da ne bi reformisao Srbiju kojom su vladali ratni zločinci i ratni profiteri i da je ne bi uveo u evropsko društvo. Istoričarka Olga Manojlović-Pintar kaže da bi, ako se donese odluka o podizanju spomenika Miloševiću, da se ona pita, odustala bi od spomenika Đinđiću. Ta dva spomenika bi govorila budućim generacijama da je ovo vrijeme izgradnje novog autoritarnog lidera koji prisvaja tradiciju od Stefana Nemanje i Gavrila Principa do Slobodana Miloševića i Zorana Đinđića.
Ona ništa ne bi govorila ni o Miloševiću ni o Đinđiću. Govorila bi o vremenu u kome se ti spomenici podižu, govorila bi o inicijatorima tih ideja i njihovim realizatorima.
A šta bi o vremenu govorila?
Da, o vremenu bi govorila da je to vrijeme izgradnje jednog novog autoritarnog lidera koji prisvaja u sebi tradicije od Stefana Nemanje i Gavrila Principa do Slobodana Miloševića i Zorana Đinđića, spaja ih u jedan ideološki galimatijas i zapravo jača svoju ličnu vlast.
Ako bi se prihvatila ideja za spomenik Miloševića, šta mislite, da li treba odustati od spomenika Đinđiću?
Ja da sam jedan od autora, svakako bih predložila odustajanje, jer mislim da je nespojivo ta dva čovjeka stavljati u istu ravan i na identičan način ih predstaviti ovoj javnosti i od njih dva stuba novog političkog i ideološkog društva graditi.
A kako smo mi uopšte došli u situaciju da danas 2018. godine razmatramo inicijativu o podizanju spomenika Slobodanu Miloševiću?
Tako što nikada nismo stvarno sagledali užase ratova iz 90-ih, zato što nikada nismo stvarno sagledali neke činjenice i što današnje generacije apsolutno ne poznaju činjenice o tome šta se u 90-im dešavalo, kako su paravojne formacije obučavane u kasarnama Vojske Jugoslavije, gde su nestajala tela ubijenih civila, gde su sahranjivane, gde se u Srbiji nalaze te četiri velike masovne grobnice. Sve su to stvari koje veliki deo naše javnosti ne zna, ne želi da zna, i na osnovu toga je u poziciji da priča o Miloševiću kao velikom pobedniku u ratovima 90-ih.
Treba biti optimista, mlade, treba učiti da se bore kako se užasi prošlosti ne bi nikad ponovili, poručuje 82-godišnji Šaula Dani, svetski rekorder u olimpijskoj disciplini brzom hodanju. Ovaj rođeni Beograđanin je preživeo nacistički logor Bergen-Belse pukim slučajem. Po prvi put posle 70 godina ponovo je došao u rodni grad kako bi učestvovao na Beogradskom maratonu. Iz diskursa jačanja fašizma i ekstremne desnice u Europi koju je potresla migrantska kriza, da li su narodi Europe naučili lekciju iz zločina u Drugom svjetskom ratu, holokausta posebno?
Some countries yes, some countries not.
Neke države jesu, neke nisu. Nemci su naučili, ili barem visoki procenat nemačkog društva jeste. Došli su do saznanja da je potrebno obrazovati decu, đake u školama o holokaustu i da sa tim u vezi pokažu gdje je demokratsko društvo pogrešilo i da nauče da kada se ljudska prava ukinu, to vodi ka diktatorskim režimima koji pokušavaju da ostvare ono u što veruju, šta god to bilo. Bez bilo kakve opozicije oni poništavaju prava ljudi i oni ih aktivno tome uče, ali nažalost mnoge zemlje nikada nisu prihvatile nikakvu krivicu za ono što se dogodilo u Drugom svjetskom ratu. Pokušat ću da ih navedem. Radi se o državama koje nisu inicirale ubijanje Jevreja, ali dok su Nemci bili tu, neki od njih su, ne kažem svi, nikada svi, podržavali ubijanje Jevreja, proterivanje i oduzimanje njihove imovine. Takve procese vidim i visoko rangiram u Poljskoj, Baltičkim državama, nešto manje u Mađarskoj, još manje u Austriji.
Svet se i dalje teško privikava na vladavinu izabranih populista koji preuzimaju državu po državu, kazao je u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa turski nezavisni novinar i aktivista u oblasti zaštite ljudskih prava Murat Čelikan. Ono što turskom i srpskom režimu daje istovetnu notu jeste preslikani princip negiranja genocida nad Jermenima u Otomanskoj imperiji, odnosno Bošnjaka u Srebrenici u Bosni i Hercegovini.
Mislim da ima i to u načinu na koji se država Srbija odnosi prema genocidu u Srebrenici. To je jako slično odnosu turske države prema genocidu nad Jermenima. Nažalost, autokratski i nacionalistički vladari brzo uče jedni od drugih, a negiraju i odbijanje genocida ima iste pretpostavke. Turska naravno priznaje genocid u Srebrenici jer su tamošnje žrtve bili muslimani, ali kada dođemo do Jermena, iskazuju isti stav kao srpske vlasti prema Srebrenici. Odnosi su im isti prema različitim stvarima.
Mi smo se fizički izmjestili, a mnogi ljudi koji su ostali takozvanom eksiju prostoru su izmješteni su iz svojih života.
Na promociji knjige u Beogradu je rečeno da je ova knjiga zapravo bunt protiv ćutanja. Da li je to bio tvoj motiv?
Često ljudi govore o tome i oni koji su ostali, oni koji su otišli, dobro, pa okrenimo se toj budućnosti stalno, zašto se vraćamo na 21. zašto se vraćamo na 41. Šutnja ili čutnja u ovakvim slučajevima mi ne možemo preći preko toga i staviti, zataškati zločin, zataškati užase. To su sudbine milijuna ljudi, to su sudbine stotinu hiljada mrtvih i oni koji su iza njih ostali. Što to znači da mi o tome ne pričamo? Ista osoba je za vas heroj, za mene zločinac, to znači da se ne bavimo dobro ratnim užasima.
I za kraj, ti knjigu završavaš jednom stihovima iz pesme Davida Silvijana Wonderful World. Da li je svet divan zato što si ti u međuvremenu dobila sina i to je priča, jedna od priča koja sve vreme teče, borba za dete. Ili ovaj svet divan bez obzira na to? Šta je tvoja poruka?
Ja i dalje mislim, pored svih ovih užasa, da je svet divan.
It's a wonderful world as the buildings fall down and you quicken your step till your feet leave the ground and you're soaring above.
Slušali ste pregled intervjua nedelje Radija Slobodna Evropa iz 2018. godine. Sve ih možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org. A od jutros u Srbiji uglavnom bez snega, ali sa jakim mrazom. Vanredna situacija je na snazi u 7 opština. Iz sektora za vanredne situacije poručuje da će za 2 do 3 dana, ako ne bude novog snega, sve da se vrati u redovno stanje. Zbog velikih snežnih padavina koje su izazvale brojne probleme, posebno u seoskim područjima, vanredno je u Ivanjici, Lučanima, Arilju i opštini Požega. Najteže je u Ivanjičkoj opštini, Podgoliska sela su odsečena, a prema rečima zamenika predsjednika opštine Momčila Mitrovića, oko 80% puteva je potpuno neprohodno.
Zavejanih ljudi ima, očekujemo kada sneg bude stao da krenemo u čišćenje svih nekategorisanih jatarskih puteva. I ovo ipak nešto što odavno nije zadesilo Ivanjicu i teško, a ćemo moći sami u skorije vreme da pročistimo sve puteve, da se probijemo do svih kuća.
Veliku pomoć zavejana i osječena domaćinstva dobijaju od članova Ivanjičkog Crvenog krsta, koji ima motorne sanke i obučene aktiviste. Marko Andrejević iz Crvenog krsta.
U pojedinim zasecima jedini način dolaska do ljudi jesu upravo motorne sanke. Obilazimo, delimo humanitarnu pomoć, tople napitke, ćebad, vodu gdje je to potrebno.
Slična situacija je i u Lučanima, Arilju i Požegi. Pojedine seoske škole su obustavile nastavu, a otežano je i snabdevanje električnom energijom. U Zlatiborskom kraju nanosi snega u pojedinim selima kao što su Stublo i Jablanica imaju visinu i do metar i po. Ekipe komunalne službe su non stop na terenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
kraju emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Grčka, Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i NATO pozdravili usvajanje ustavnih amandmana o promjeni imena Makedonije. Opozicioni VMRO DPMNE izmene nazvao izdajom i zatražio vanredne izbore. Na Novom groblju u Beogradu pomen povodom godišnjice ubistva Olivera Ivanovića. Kanada dala azil Saudijki koja je pobjegla od porodice. Do kraja dana bit će oblačno, temperatura danas do 2 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Program Radija Slobodna Evropa slušajte i od 14 sati. Prijetno.